Βλέπω στο χώμα πίνει τη βροχή. Κοίτα με να γράφω το όνομά μου απ' την αρχή. Κοίτα με να αφήνομαι χύμαρος να χύνομαι. Να πέφτω, να σηκώνομαι γελώντας. Κοίτα με να ορθώνομαι, να μεταμορφώνομαι. Τον κόσμο να μαθαίνω ψηλαφώντας. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φλέγομαι, αγάπη πες με όπως και να λέγομαι. Λες κι ανασένω πρώτη μου φορά. Κοίτα με, μέσα απ' τα μάτια μου κυλούν νερά. Κοίτα με, κοίτα με να στέκομαι, κοίτα με να μπλέκομαι. Άνεμος να γίνομαι, ένιγμα να λύνομαι, κι εσύ να είσαι ο μόνος συνεργός μου. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φλέγομαι, αγάπη πες με όπως και να.
Πολύ αγαπημένο τραγούδι «Κοίτα με», με την Νατάσα Μποφίλιου. Παϊσία Κρεμβουσανού, ακούς Νατάσα Μποφίλιου, σου αρέσει?
Μου αρέσει σαν χαρακτήρας, σαν καλλιτέχνης. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να το ακούσω το είδος μουσικής της κάθε μέρα. Mm-hmm. Αλλά είναι κάποιες φορές που το αναζητάω.
Που
θέλω
το αναζητάς,
λίγο,
ναι.
Αυτό το είδος.
Εγώ, κοίταξε, την έχω δει live. Την έχω δει σε συναυλία και είναι πραγματικά απολαυστική. Είναι αυτό που λέμε ένα απίστευτο σοου. Τα θέλει όλα στην εντέλεια, να είναι έτσι όλα πολύ σωστά, και η μουσική και αυτά που η ίδια λέει. Βεβαίως, εκτός ότι είναι, ναι, ο χαρακτήρας της, όπως λες, και σαν καλλιτέχνη είναι ξεχωριστή, έχει και μία ομάδα, δεν είναι μόνη της. Δηλαδή είναι και ο Καραμουρατίδης και ο Ευαγγελάτος, είναι ένα τρίο ουσιαστικά που διοργανώνουν αυτές τις παραστάσεις. Γιατί δεν είναι ακριβώς συναυλία, είναι μία παράσταση, έχει μία άποψη η συναυλία της. Οπότε σε προτρέπω, γιατί και εγώ δεν ήμουν φαν, να δεις συναυλία της. Βεβαίως θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να την απολάμβανε στο Λονδίνο, τι λες?
Ιδανικά, θα ήταν μια πολύ καλή ωραία ιδέα.
Ναι, δύσκολη στην επίτευξη. Βεβαίως όχι για σας, για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που μπορεί να βρίσκεστε στο Λονδίνο και να μας ακούτε από τη Βρετανική πρωτεύουσα. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Κωνσταντίνος Λούβαρης, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος στην κονσόλα του ήχου. Παϊσία Κραμβουσανού στο ένα μικρόφωνο. Νατάσα Βυσαρίωνος στο άλλο. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε στον παλμό της ομογένειας. Και αρχίσαμε με ένα τασαμποφίλιο, γιατί από ό,τι καταλάβατε θα πάει στο Λονδίνο 20 Ιανουαρίου. Η αστήρευτη Νατάσα Αποφίλου διαβάζω, με τον Θέμη Καραμουρατίδη που είπαμε πριν και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο στο πλευρό της. Επισκέπτονται λοιπόν στις 20 του μήνα το άπειμενο τους Λονδίνο για να σημάνουν έτσι με ενθουσιασμό την έναρξη μιας νέας συναρπαστικής εποχής. Όσοι καταφέρουν και πάνε σε συναυλία θα ακούσουν τραγούδια ήδη γνωστά και αγαπημένα από το κλασικό, εντός εισαγωγικών κλασικό, αλλά για πολλούς θα λέγαμε ότι είναι κλασικό ρεπερτόριο της δημιουργικής αυτής τριάδας, αλλά θα έχουν και απρόβλεπτες διασκευές από τη διεθνή σκηνή. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το να ακούω έναν καλλιτέχνη, κάτι που έτσι του έχει προξενήσει το ενδιαφέρον, ένα κομμάτι που το έχει αγαπήσει, να το διασκευάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και νομίζω ότι είναι και ο τρόπος για να προσελκύσεις και τους νέους. Η Παϊσία μας που είναι νέα θα μου πει, εάν έχει αγαπήσει έτσι κάποια είδη μουσικής που μπορεί να μην είναι τόσο πολύ κοντά στη νεολαία, αλλά επειδή άκουσε μια διασκευή του τάδε ας πούμε κομματιού, που μπορεί να ήταν jazz, που μπορεί να ήταν ένα κομμάτι από την εποχή του Attic, για παράδειγμα, εάν τελικώς της προσέλκυσε το ενδιαφέρον και είπε «Αχ, να δω ποιος ήτανε ο Attic». Έγινε κάτι τέτοιο ποτέ?
Έγινε κάτι τέτοιο όσο αφορά το λαϊκό κομμάτι, το λαϊκό στοιχείο.
Ναι. Όταν βλέπουμε και πάλι, όταν τραγουδούν και πάλι έτσι κομμάτια διάσημα λαϊκά που ήτανε μιας άλλης εποχής.
Και μπαίνουν τώρα με έναν νέο τρόπο, με έναν άλλο αέρα, σαν να λέμε,
ναι,
στο κομμάτι και στο χώρο της rap και trap, και έτσι λίγο αλλάζει ο ρυθμός, οι στίχοι παραμένουν ίδιοι, απλά αλλάζει ο καλλιτέχνης και η μουσική.
Ναι, και νιώθεις ότι έρχεσαι πιο κοντά έτσι σε ένα είδος που μπορεί να μην το άγγιζες, να μην το άκουγες διαφορετικά. Και εμένα μου αρέσουν πολύ οι διασκευές. Όταν είναι πετυχημένες, πραγματικά μου αρέσουν πολύ. Και άλλωστε, να σου πω κάτι, ένας καλλιτέχνης μπορεί να θέλει να τραγουδήσει κάτι, γιατί να μην το τραγουδήσει, θα του πούμε εμείς, όχι μην το πεις. Αφού το θέλει, αφού το άκουσε κάποια στιγμή και το έχει καημό, προχώρα μπροστά, γιατί όχι.
Θα σας φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα που το είχα συνειδητοποιήσει πέρσι ή πρόπερσι.
Ναι.
Εγώ τον Χρόνη Μίσιο δεν τον ήξερα σαν άνθρωπο, σαν καλλιτέχνη, δεν ήξερα κάποια πράγματα για τη ζωή του. Με αφορμή ένα τραγούδι, κάτι στίχους που είχε γράψει,
ναι,
μπήκα στο κομμάτι της διαδικασίας να ψάξω να δω ποιος είναι, τι ήταν, τι έκανε, γιατί είχε μπει φυλακή, γιατί το είπε έτσι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, από ένα τραγούδι, από ένα στίχο του,
γνώρισες ουσιαστικά όλη την προσωπικότητά του και την ιστορία του.
Αυτό όμως που μου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν ότι ο καλλιτέχνης δεν το είπε με τα λόγια του ή το είπε εκείνος έτσι όπως το είχε γράψει, αλλά έβαλε ένα δικό του απόσπασμα μέσα στο τραγούδι.
Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Άρα να σε προτρέψουν, επειδή είσαι άνθρωπος του θεάτρου, να πας να δεις αυτή την παράσταση η οποία παίζεται για δεύτερη χρονιά, δεν ξέρω αν την είδες.
Την έχω δει.
την έχεις δει. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς από το βιβλίο.
Και έχω και το βιβλίο.
Του Χρόνη Μίσιου, έτσι, εξαιρετική η παράσταση, πραγματικά εξαιρετική.
Ηθοποιή πάρα πολύ καλή. Η δουλειά, τι να πω, εξαιρετική. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, είναι όλοι ένας προς έναν.
Έτσι ακριβώς, και εγώ αυτό θεώρησα, όλοι ένας προς έναν, και νομίζω πρέπει να συγχαρούμε πάρα πολύ τη σκηνοθέτηδα, τη Σοφία Καραγιάννη, η οποία καταφέρνει να μεταφέρει τη λογοτεχνία στο θέατρο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή είχα τις αμφιβολίες μου, γιατί είναι διαφορετικά να διαβάσεις ένα βιβλίο και διαφορετικά να πας να δεις αυτό το βιβλίο με σώμα.
Ναι.
Κίνηση, χαρακτήρες.
Να το δεις στο θεατρικό σαν είδη. Αλλά ενθουσιάστηκες, σε συνεπήρε.
Είχα μείνει άναυδη, πραγματικά.
Λοιπόν, κάπως έτσι και αρχίσαμε την εκπομπή μας εδώ, τις κουβέντες μακρινές. Θα ταξιδέψουμε σήμερα, νοέρα. Θα πάμε στον ιστορικό χώρο της Βυθινίας, της Προύσας, στην Τρίγλια. Θα μιλήσουμε με τον σύλλογο, με τον επικεφαλής του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανών. Και πιστεύω ότι θα σας κρατήσουμε έτσι ευχάριστη συντροφιά και θα μάθουμε και περισσότερα. Είναι και αυτό που θα ήθελα πολύ να το αναφέρουμε. Δεν το έχουμε ακόμη καν αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας, είτε στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας, είτε στο earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, αλλά θα την αναρτήσουμε την είδηση αυτή και εκεί. Αναφέρομαι σε μια θεατρική παράσταση, να πάλι το θέατρο, που θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο, στο Μοντρεάλ, στη Νέα Υόρκη. Θα έρθει και στη Λευκάδα. Εκεί ίσως είναι λίγο πιο εύκολο να πάμε. Στη Λευκάδα, λοιπόν. Έχει τον τίτλο «Γυναίκες στο φως». Είναι μια καθαρά ελληνική παράσταση. Βασίζεται σε τρία βιβλία της Ιουστίνης Φραγκούλη Αργύρη. Είναι μια εξαιρετική δημοσιογράφος, συνάδελφος από το Μοντρεάλ του Καναδά. Είναι και συγγραφέας η Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, η οποία έχει δώσει ουσιαστικά τη ζωή της, έχει προσφέρει τη ζωή της στην ομογένεια. Έχει γράψει λοιπόν τρία βιβλία για γυναίκες και αυτά τα τρία διασκευάστηκαν σε θεατρικό έργο. Έχει τον τίτλο «Γυναίκες στο φως». Θα ανεβεί στις θεατρικές σκηνές του Τορόντο 3-4 Φεβρουαρίου, του Μοντρεάλ 18 Φεβρουαρίου, τέλη Μαΐου στη Νέα Υόρκη και τον Αύγουστο στη Λευκάδα, γιατί εντός εισαγωγικών, εκτός από τις πέντε γυναίκες πρωταγωνιστούν, που είναι η ιστορία πέντε συμμαθητριών, αρχίζει από τα παιδικά τους, ας πούμε, χρόνια, τα εφηβικά στο σχολείο και φτάνει μέχρι την ηλικία των 50. Εκτός λοιπόν από αυτό το κομμάτι, πρωταγωνίστρια θα λέγαμε είναι και η Λευκάδα, γιατί από εκεί κατάγεται η Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, οπότε βλέπουμε και πολλά έτσι από τη Λευκάδα μιας άλλης εποχής. Σκηνοθετεί μια Ελληνίδα, η Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά, η οποία και αυτή μένει μόνιμα στον Καναδά. Επίσης τα τραγούδια τα έχει συνθέσει και τα τραγουδάει μια ταλαντούχος μουσικός από τον Καναδά Ελληνίδα, η Παναγιώτα Τσίτσου, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια εντελώς ομογενειακή θεατρική παράσταση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αν τα καταφέρουμε, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και με την Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Προς το παρόν ακούμε Σαβίνα Γιαννάτου. Μου αρέσει πολύ αυτό το μινόρε. Είναι σμυρνέικο βεβαίως, εμείς θα πάμε στην Τρίγλια, αλλά το ακούμε έτσι για να μας βάλει λίγο στην ατμόσφαιρα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και όπως είπαμε, θα ακολουθήσει, πιστεύουμε, έτσι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Θα ταξιδέψουμε στο ιστορικό χώρο της Βυθινίας σήμερα, στη Προύσα και στη Τρικλία. Στον οικισμό στον οποίο κατοικούσε για αιώνες ο ελληνόφωνος και χριστιανικός πληθυσμός μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών, mm-hmm. είναι η πατρίδα τουλάχιστον τεσσάρων επισκόπων, διασημότερο στον οποίο μετατρέπεται ο Μητροπολίτης Σμύρνης και ο ιεροθνομάρτυρας Χρυσόστομος.
Έτσι. Μιλάμε για έναν οικισμό που σήμερα έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός. Δεν επιτρέπεται η αλλίωση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα των κτηρίων. Και μιλάμε βεβαίως για αυτές τις μοναδικές αλυσμόνητες πατρίδες. Και έτσι οδηγούμαστε σιγά σιγά στην μοναδική Τρίγλια και θα γνωρίσουμε τον κύριο Αναστάσιο Μαστρογιάννη, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανών, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε αυτά τα ιστορικά εδάφη και θα μας πει και το λόγο που βρίσκεται εκεί. Σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας, κύριε Μαστρογιάννη.
Καλημέρα σας, κύριε Δικαλία. Σαν και δύο σημαίνες ημέρες, με μία ώρα διαφορά την πλούσια και την κυρία γενικά. Από μια λιόνιστη μέρα, καλημέρα σε όλους τους καταγόμενους από την Μικρά Ασία και όλους τους πρόσφυγες και όσο όλη την υπέροχη παρέα σας.
Να ρωτήσω, κύριε Μαστρογιάννη, μήπως φοράτε hands free, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
Μάλιστα.
Λέω, φοράτε hands free, γιατί αν φοράτε hands free καλύτερα να το βγάλετε για να σας ακούμε καθαρότερα.
Όχι, δεν φοράω hands free.
Πολύ ωραία. Τώρα
να έχω καλύτερη επαφή.
Ναι. Σας ακούμε πολύ καλύτερα τώρα και σας ακούν και οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας καλύτερα.
Καλημέρα μου και πάλι.
Ναι. Μιλάμε για πραγματικά έναν ξεχωριστό οικισμό. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι οι Τριγλιανοί πρόσφυγες ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, στη νέα, έτσι ίδρυσαν τη νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική και βεβαίως στον δικό μου τόπο, εκεί που έχω μεγαλώσει, στη Ραφίνα.
Στη Ραφίνα Αττικής.
Στη Ραφίνα Αττικής. Και οφείλω να πω ότι δεν ήταν λίγα όλα αυτά τα οποία φέρανε μαζί τους, έτσι, και στη Χαλκιδική και στη Ραφίνα, παραδόσεις και όλα αυτά τα οποία δημιούργησαν. Στη Ραφίνα έχουμε και αθλητική, έτσι, ποδοσφαιρική ομάδα πολύ καλή, οφείλω να ομολογήσω, και γενικότερα προσπαθούμε, έτσι, έχουμε και την Παντοβασίλισσα, την εκκλησία μας, και κατάφεραν οι πρόσφυγες να τηρήσουν ήθη, έθιμα, παραδόσεις και έχω μία αίσθηση ότι κουβαλούν πάντα μέσα τους την πατρίδα, την Τρίγλια. Έτσι είναι, κύριε Μαστρογιάννη.
Βεβαίως, βεβαίως, και αυτό τα ίδια αισθήματα προσπαθούμε να μεταλαμβαδεύσουμε τις νεότερες γενιές, τα παιδιά μας και τα εγγόνιμες, επισκεπτόμενοι συχνά τα πάτρια εδάφη, τις αλυσμόνητες πατρίδες και έχοντας τις καλύτερες δυνατόν σχέσεις με τους πλέον νέους κατοίκους εδώ του τόπου μας, οι οποίοι και αυτοί είναι πρόσφυγες από την Κρήτη, από την περιοχή του Χάνδακα, όπως λένε, την περιοχή του Ηρακλή.
Μάλιστα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια περιοχή, η Τρίγλια, το είπε και πριν η Παϊσία, που ήταν αποκλειστικά ελληνική περιοχή μέχρι το 1923, έτσι δεν είναι?
Ναι, η Τρίγλια είχε το προνόμιο να έχει συντριπτική πλειοψηφία, μάλλον καθολοκτηρία χριστιανικός ο πληθυσμός, με 7 εκκλησίες και 3 μοναστήρια. Ήταν πολύ μικρότερη, όχι πολύ μικρότερη, το μισό πληθυσμό από ό,τι είχαν τα Μουδανία, τα οποία δεν ήταν αμυγός χριστιανοί. Mm-hmm. Ήταν αρκετοί Τούρκοι μουσουλμάνοι, αρκετοί Αρμένοι και ορισμένοι εβραϊκής καταγωγής.
Mm-hmm.
Αλλά η Τρίγλιασσος ήταν η μοναδική περιοχή όπου ζούσαν αμικώς Έλληνες.
Ναι. Είναι βεβαίως ιστορική η μονή, έτσι, της Παντοβασίλισσας εκεί. Και ήταν, από ό,τι έχω καταλάβει, πάρα πολύ αναπτυγμένη και η εκπαίδευση και η καλλιέργεια των γραμμάτων. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ο Εθνομάρτυρας, βεβαίως. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Το σχολαρχείο της Τρίτιας, όπου στο τελείωνε στα 12 χρόνια, είχε δικαίωμα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να πάει δάσκαλος ή καθηγητής σε οποιοδήποτε μορφωτικό ίδρυμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Mm. Ήταν βασική γλώσσα ελληνικά, τουρκικά και επιπρόσθετα αγγλικά και γαλλικά, δηλαδή τετραγλωσσία, κάτι που δεν υπήρχε σε τα υπόλοιπα ιδρύματα πριν της Ανατόλιας στον Πόντο.
Mm.
Δηλαδή θεωρείται από τις πιο δυνατές, ας το πούμε, σχολές, το σχολαρχείο της Τρίγλιας.
Μάλιστα. Αυτό είναι, έχει σχέση με το πέτρινο σχολείο, όπως το λένε ή όπως το αποκαλούν οι Τούρκοι ή όχι?
Ναι, το πέτρινο σχολείο, το οποίο το ανακαινήσαμε, για μένα ήταν η ιεροσυγή αυτό που έγινε, δηλαδή στο καλλιτεχνικό σημείο αυτό που ήταν πέτρα, συνδυασμός πέτρας, μαρμάρου και ξύλου με κεραμοσκεπή. Έχει σοβαδιστεί και είναι ένα, όπως το κάνετε και στην ανάρτησή σας, ένα νέο πλέον οίκημα, το οποίο δεν έχει καμία μα καμία σχέση με το σχολαρχείο, το οποίο μπορούσε με μία αμοβολή να αναδειχθεί η ομορφιά του και η δυναμικότητά του. Να σκεφτείτε ότι δύο σχολεία τα οποία κάναν για να χρησιμοποιούν μετέπειτα οι συμπατριώτες μας εδώ, οι Τούρκοι, διαμιστήκανε από τους μεγάλους σεισμούς οι οποίοι γίνανε τον περασμένο αιώνα.
Μάλιστα.
Το δικό μας έμεινε ανέγκυχτο.
Ναι.
Το οποίο μπορούσε να στεγάσει πάνω από 1.200 μαθητές.
1.200 μαθητές. Μάλιστα. Τώρα βεβαίως βρίσκεστε εκεί στην, όχι μόνο στην Τρίγλια, από ό,τι κατάλαβα, και Πρίγκιπο και Κωνσταντινούπολη.
Ναι. Κωνσταντινούπολη προηγήθηκε ένα ταξίδι από μια ιδιότητά μου σαν μέλος της ΑΧΕΠΑ. Mm-hmm. Επισκεφτήκαμε τον Παναγιώτατο και η επόμενη επίσκεψη θα είναι Κωνσταντινούπολη και Πριγκυπώνησσα 20-21 του μηνός. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Προύσα σε μια συνάντηση εδώ με τον έπαρχο της πόλης και είμαι δηλαδή στην καρδιά της Μικράς Ασίας για μας, στην Προύσα.
Ναι. Μιλάμε ουσιαστικά για μια προσκυνηματική εκδρομή, όπως την λέτε, την οποία
ακριβώς
διοργανώνει ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών και την έχει τη διοργανώνει εδώ και 6 χρόνια συνεχόμενα.
Κοιτάξτε, για χρόνια οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, όπως και εγώ πρώτη φορά τη σκέφτηκα το 1985 την Τρίγλια, και από τότε αναλυπώς σχεδόν τα χρόνια όλα αυτά είμαι συνεχώς εδώ. Από τη στιγμή όμως που ήμουν και μόνιμος κάτοικος Κωνσταντινούπολης για μια 15ετία, ήταν συχνές πυκνές επισκέψεις μου εδώ.
Mm-hmm.
Ο Σύλλογος κάνει χρόνια, ξεκινώντας με τη βοήθεια του αείμνηστου Καβουνίδη, της οικογένειας Καβουνίδη, οι οποίοι σώσαν εμάς και τους Δραφινιώτες και ούκολιγους άλλους μικρασιάτες του.
Από την καταστροφή, ναι. Μιλάτε για τον Φίλιππο Καβουνίδη, ο οποίος...
Για τον παππού του Φίλιππο Καβουνίδη.
Έτσι.
Ο
οποίος είχε στείλει τα καράβια τα δικά του για να βλώσει και να απομακρύνει τους Τριγλιανούς.
Ακριβώς, τους Τριγλιανούς και όσους μπορούσε να σώσει. Και αυτό επειδή γαλλοκηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αγκαλιές της γιαγιάς που...
Ναι. Μας ακούτε.
Συγγνώμη.
Ναι, κύριε Μαστρογιάννη. Το καταλαβαίνω. Είναι...
Αυτό έλεγε όλες τις λεπτομέρειες αυτές το πώς πήγαινε.
Το πώς καταφέρανε και γλιτώσαν ουσιαστικά.
Σαφώς.
Μέσα έλεγε από τον εφοπλιστή.
Τις ψυχές και τα σώματα να σώσουν πατριώτες. Παίζονται παραπενήθεια πράγματι.
Είναι φοβερό πράγμα η προσφυγιά, κύριε Μαστρογιάννη. Φοβερό πράγμα η προσφυγιά και το πώς αναγκάζεσαι να ξεριζωθείς. Βεβαίως, όπως σωστά έλεγε,
υπάρχουν
τα σπίτια σας όπως τα αφήσατε. Αυτό πόσο συγκλονιστικό είναι κάθε φορά που επισκέπτεστε την Τρίγλια. Για ξέρετε αυτό... δηλαδή που ακριβώς είναι το δικό σας σπιτικό.
Ναι. Λέμε ότι είναι προσχηματική αυτή η εκδρομή, η επιστροφή στην Τρίγλια.
Ναι. Γιατί βλέπετε... τα σπίτια όπως ήταν τότε, όπως τα άφησαν οι προγονείς σας.
Τις περιγραφές που μας κάνανε, ας το πούμε, διηγώντας μας τις εμπειρίες τους, αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση. Τα ίδια δρόμενα, τις ίδιες, ας το πούμε, αναμνήσεις που είχαμε μικρά παιδιά, τις συναντάμε τώρα ζωντανά. Ο Παναγιώτατος αυτό που έκανε με την προτροπή του Αρχιεπισκόπου του Νίνα, Αρχιεπισκόπου Αμερικής, και τότε κρούσης του ελπιδοφόρου, ήταν να έρθει να καθαριάσει την έδρα της Κορκοντίδας και να λειτουργήσει στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου της Παναγίας, όπως επικαλούνται πολλοί ιστορικοί, να γίνει το 2018 πρώτη φορά η λειτουργία με παραχώρηση του Δήμου Μουντανιών, γιατί η Τρίγλια πλέον ανήκει στο Δήμο Μουντανιών. Από τότε, κάθε χρόνο, παρόλες τις αδεξιότητες, περνώντας το COVID, περνώντας άσχημες καιρικές συνθήκες, οι Τρίγλιανοί ήταν παρόντες. Ο Σύλλογος Απανταχού Τρίγλιανών και τα 6 χρόνια ήταν παρόν τις ώρες αυτής της διεργασίας και σε αυτή την μεγάλη χειρονομία του Παναγιωτάτου να έρθει εδώ και να καταγιάσει τα Άγια Νερά της Κορκοντίδας και του Μαρμαρά.
Ουσιαστικά, κύριε Μαστρογιάννη, μιλάμε για το εξηγώ και στους ακροατές που μπορεί να μην το έχουν καταλάβει. Μιλάμε για τον εορτασμό των Θεοφανίων, για τον καθαγιασμό των υδάτων.
Για το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Ναι, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και...
19 Γενάρη
και όπως μας είπατε ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος είναι αυτός που ηγείται ουσιαστικά του καθαγιασμού των υδάτων και εκεί στον Μαρμαρά και στην Προποντίδα. Και εσείς διοργανώνετε τα τελευταία 6 χρόνια, ακόμη και μέσα στην πανδημία, με τον Σύλλογο Απανταχού Τρικλιανών, αυτή την προσκυνηματική εκδρομή. Πηγαίνετε λοιπόν, ζείτε από κοντά όλο αυτό που είναι ο καθαγιασμός των υδάτων, η ρήψη του Τιμίου Σταυρού, αλλά βεβαίως επισκέπτεστε και τα σπίτια σας. Είναι ένας οικισμός, η Τρίγλια, που έχει ουσιαστικά θεωρείται παραδοσιακός, δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει κανείς τίποτα εκεί, οπότε βλέπετε και την Τρίγλια όπως ήταν πριν από το 1923 ουσιαστικά, όπως ήταν τα σπίτια, όπως τα άφησαν οι πρόγονοί σας. Συγκινηθήκατε πριν, κύριε Μαστρογιάννη, και εγώ το καταλαβαίνω γιατί είναι μία επιστροφή στις ρίζες. Από την άλλη, από ό,τι κατάλαβα, είστε κάθε λίγο και λιγάκι στην Τρίγλια. Και επιλέξατε κάποια στιγμή να ζήσετε και στην πόλη. Πόσα χρόνια μας είπατε στην πόλη?
Στην πόλη από το 2000 και κάτι μέχρι και πρότινος, πριν από 4-5 χρόνια, ως μόνιμος κάτοικος της Κωνσταντινούπολης.
Της Κωνσταντινούπολης.
Ναι. Αλλά η επίσκεψη στην Τρίγλια ήταν από την πρώτη φορά που επισκέφθηκα, από το 1985 για πρώτη φορά. Συνεχόμενα ακόμα και στην Αμερική, που ήμουν οικονομικός μετανάστης στην Αμερική για 6 χρόνια, τα 4 χρόνια επισκέφθηκα και πάλι Κωνσταντινούπολη και την Τρίγλια. Δηλαδή το μιλάει, που λέμε, το αίμα σε τραβάει, δεν ησυχάζει αν δεν έφυσε στο πηγιακή μου.
Σε τραβάει το αίμα, ε. Μάλιστα. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Εμείς στη Ραφίνα είμαστε τυχεροί, γιατί εκτός από τις ψυχές και τις ζωές, όπως έλεγε και ο παππούς σας, που κατάφεραν να σωθούν με τα καράβια του Φίλιππου Καβουνίδη τότε, σώθηκε και η εικόνα της Παντοβασίλισσας και είναι στο ναό της Παντοβασίλισσας στη Ραφίνα. Και παρόλο που εγώ δεν έχω κάποια σχέση από την Τρίγλια, έχω ζήσει εκεί με τις νεότερες γενιές των προσφύγων και μέσα από τις εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που ούτως ή άλλως μιλάμε με τους απόδημους Έλληνες, καταλαβαίνω αυτό που είπατε, ότι σας τραβάει το αίμα. Έτσι, είναι χαρακτηριστική ατάκα. Να πάμε λίγο και στο σύλλογο.
Πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών?
Το 1961, και την ίδια στιγμή δημιουργήθηκαν δύο καταρτήματα, ένα στη Νέα Τρίγλια, μέρα από τη Θεσσαλονίκη φυσικά ήταν ο Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανών και είναι. Mm. Και ένα άλλο κομμάτι, ένα άλλο παράρτημα τότε της Ραφίνας. Κάποια στιγμή, δεκαετία του 70, δεν απατώμε, μετέπειτα η Ραφίνα αυτονομήθηκε και έγινε Σύλλογος Τριγλιανών Ραφίνας. Δηλαδή εμείς είμαστε τώρα ο Σύλλογος Απανταχού με έδρα τη Θεσσαλονίκη και
υπάρχει και ο Σύλλογος
της Νέας Τρίγλιας. Αλλά υπάρχει διασύνδεση ανά τον κόσμο με αρκετούς ομογενείς οι οποίοι έχουν ζήσει και ζουν ακόμα οι απόγονοί τους στην Αμερική και στην Οκεανία, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη.
Εκεί είναι οι περισσότεροι απόγονοι των Τριγλιανών, δηλαδή πολλοί πρόσφυγες κατέφυγαν και εκεί.
Το 70% είμαστε
στη Νέα Τρίγλια, ναι, πάνω στην Χαλκιδική.
Αλλά, κοιτάξτε, ο Σύλλογος διατηρεί ένα υπέροχο μουσείο μικροαστιατικού πολιτισμού. Έχουν φέρει αρκετές μικρές εικόνες οι προγονείς μας, όπως και τον ασημένιο σταυρό της Παντοβασίλισσας, ένα πραγματικό κόσμημα και αρκετά, με αρκετά μεγάλη ιστορική και θρησκευτική αξία. Αλλά και πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία έχουν δωρήσει οι χωριανοί μας στο μουσείο. Θα είναι άξιο λόγο κάποια στιγμή να το επισκεφτείτε και ίσως και σύντομα και εμείς η νέα διοίκηση που θα αναλάβει να αναδείξει το μουσείο αυτό σαν χώρο επίσκεψης για όλους τους τουρίστες που έρχονται στην Χαλκιδική και ενδιαφέρονται για την ιστορία του τόπου μας.
Ναι. Δεν είναι πολύ καλή η σύνδεσή μας, κύριε Μαστρογιάννη, δηλαδή δεν ξέρω, όταν μιλάτε ακούμε έτσι, ναι, σαν κάποιος μεταλλικός ήχος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά καταλάβαμε αυτά που είπατε για το μουσείο της του μικρασιατικού ελληνισμού που έχετε και ελπίζουμε να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο αυτό το μουσείο. Εύχομαι να ζήσετε και φαντάζομαι ότι θα ζήσετε αλυσμόνητες στιγμές τώρα, 19 του μήνα, για άλλη μια φορά. Και μακάρι με τον ερχομό σας κάποια στιγμή στην Αθήνα, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να σας φιλοξενούσα και στο στούντιο.
Και δική μου χαρά θα ήταν. Ευχαριστώ πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας και πραγματικά σε όσους μας ακούνε και έχουν ακούσματα από τους προγόνους τους για τις προγονικές αιστείες, καλό θα είναι να τις επισκεφθούν. Για μας όντως είναι οι αλυσμόνητες πατρίδες.
Ελπίζω αυτό που μόλις είπατε, ότι για σας είναι όντως οι αλυσμόνητες πατρίδες, να καταφέρετε, που από ό,τι καταλαβαίνω το καταφέρνετε σε μεγάλο βαθμό, να το μεταλαμπαδεύσετε και στις νεότερες γενιές.
Έτσι ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαστρογιάννη. Πολλές πολλές ευχές σας στέλνουμε.
Και εγώ το ίδιο και συγγνώμη για την κακή απόδοση.
Δεν νομίζω ότι φταίτε εσείς. Δεν νομίζω ότι φταίτε εσείς.
Και εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες, φωτάκια από αλυτρωτές ψυχές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων τη γούφια μου αλήθεια τη μισή. Και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων τη γούφια μου αλήθεια τη μισή. Θέλω να πιω.
Κουβέντες μακρινές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φώτη για το μήνυμά του που αναφέρεται έτσι σε όλα αυτά που συζητούσαμε με τον κύριο Αναστάσιο Μαστρογιάννη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανών. Ναι, για τον συμπατριώτη, τον Φίλιππο Καβουνίδη, τα είπε κιόλας λίγο αναφορικά ο κύριος Μαστρογιάννης. Είναι πολύ μεγάλη η ιστορία που έστειλε 4 δικά του καράβια και ένα εγκλέσικο φορτηγό, το οποίο τον άβλωσε για να απομακρύνει τους Τριγλιανούς και να καταφέρει να περισσώσει όσο το δυνατόν περισσότερα κοιμήλια των εκκλησιών, όπως την εικόνα της Παντοβασίλισσας που λέγαμε πριν, ότι βρίσκεται στον ιερό ναό της Παντοβασίλισσας, Παντάνασσας, στη Ραφίνα. Ήταν πραγματικά μία επιτυχής εκένωση της πόλης, της Τρίγλιας, μιας πόλης ουσιαστικά που ήταν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή ίσως και το 80% Έλληνες. Οπότε ήταν πραγματικά μια πολύ επιτυχής εκένωση των Τριγλιανών προσφύγων, και βλέπω έτσι από την ιστοσελίδα του συλλόγου μια απίστευτη φωτογραφία από την άφιξη των Τριγλιανών προσφύγων στην Ελλάδα με ένα από τα καράβια αυτά. Βεβαίως μετά το καταλαβαίνετε, δύσκολες συνθήκες. Οι ξεριζωμένοι Τριγλιανοί σιγά σιγά προσπάθησαν να ριζώσουν εδώ στην πατρίδα, είτε στη Ραφίνα που έχουμε και εκεί το σπίτι της Τρίγλιας, είναι ένα προσφυγικό σπίτι το οποίο έχει διασωθεί, έχουμε το λαογραφικό μουσείο της Ραφίνας, και κάποια στιγμή που πήρε και η εκκλησία εκεί, ο ναός της Ραφίνας πήρε φωτιά, η εικόνα της Παντοβασίλισσας σώθηκε από έναν Τριγλιανό πάλι, από ό,τι έχω διαβάσει τουλάχιστον, από τον Μίτσο Ρίγα, και στο βράχο της Παναγίας σας βρίσκεται και ο τάφος του Φίλιππου Καβουνίδη. Εντός αγωγικών λοιπόν, κατάφεραν να ριζώσουν στην πατρίδα, αλλά όπως είναι αναμενόμενο, επιστρέφουν συνεχώς αυτές τις αλυσμόνητες πατρίδες και στα σπίτια τους που, όπως μας είπε και ο κύριος Μαστρογιάννης, έχουν διατηρηθεί όπως ακριβώς ήταν. Εδώ λοιπόν εμείς πάντα προσπαθούμε έτσι να σας μεταφέρουμε το μπαλμό της Ομογένειας. 19 Ιανουαρίου λοιπόν, στο Μαρμαρά, στην Προποντίδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, ο κύριος Βαρθολομαίος, εκεί θα καθαλιάσει τα νερά. Είναι ο εορτασμός των φώτων, των θεοφανίων, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, και πολλοί Τριγλιανοί συμμετέχουν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες, εκεί στην Τρίγλια. Να πάμε όμως και στις Βρυξέλλες.
Λοιπόν, Ελληνικός Κύκλος Βρυξελών διοργανώνει οργάνωση συνάντηση μνήμης για τον μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο την Παρασκευή 26/1/2024 στις 18:30 τοπική ώρα στον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Η συνάντηση γίνεται με αφορμή το βιβλίο του Αγγελόπουλου προς τιμή του κύριου Αγγελόπουλου, με γυμνή φωνή, εκδόσεις Πατάκη.
Μάλιστα. Δεν το έχω υπόψη μου αυτό το βιβλίο. Προφανώς πρέπει να είναι ένα βιβλίο που να κυκλοφόρησε τώρα τελευταία, το συγκεκριμένο.
Είναι το βιβλίο του Γιώργου Αρχιμανδρίτη.
Α, του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης λοιπόν, ο οποίος ουσιαστικά είναι και επικεφαλής του παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, όχι στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στη Γαλλία, είναι έτσι ο απεσταλμένος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στη Γαλλία. Πρέπει πραγματικά να είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό, γιατί ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης είναι ένας πολύ καλός συγγραφέας και δημοσιογράφος και κάνει πάντα πολύ μεγάλη έρευνα. Όποτε έτσι κυκλοφορεί ένα δικό του βιβλίο, πραγματικά είναι ολοκληρωμένη η έρευνα. Εγώ το τελευταίο που είχα διαβάσει ήταν έτσι μία μακρά συνέντευξη και συνομιλία που είχε κάνει ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης με τον Τίτο Πατρίκιο. Εδώ λοιπόν, Θόδωρος Αγγελόπουλος με γυμνή φωνή. Με ποιον θα συνομιλήσει ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης?
Θα μιλήσει με τη γραμματέα του κύκλου, Μαρία Πατακιά, και θα γίνει μία ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.
Πάρα πολύ ωραία. Πολύ φίλη και της Φωνής της Ελλάδας Μαρία Πατακιά, την έχουμε φιλοξενήσει και ως ποιήτρια της εβδομάδας, μια Ελληνίδα που μέχρι πρότινος τουλάχιστον είχε έδρα της Βρυξέλλες, και να πω στην φίλη την Παϊσία που είναι άνθρωπος έτσι του χώρου, του θεάτρου και της υποκριτικής, η Μαρία Πατακιά είναι η μητέρα της Δάφνης Πατακιά, της Ελληνίδας που διαπρέπει στο εξωτερικό, της Ελληνίδας ηθοποιού, έχει πρωταγωνιστήσει και στη τελευταία ταινία του Verhoeven. Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από το Δίκτυο Ελλήνων Ερετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Πρόεδρος αυτού του δίκτυου είναι η κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη, την έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί είναι και επίτιμη δήμαρχος στο Ζόλιγκεν της Γερμανίας και έχει ιδρύσει και την Ακαδημία Αξιών και είναι και πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Ερετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης. Το οποίο δίκτυο εχθές έκανε μία πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Ελληνικής Διασποράς. Και πιστεύουν ότι αυτό το μουσείο θα μπορούσε να δημιουργηθεί στο Κυβερνείο, είναι γνωστό και ως Παλατάκι, στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε να αποτελέσει και την έδρα του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού όταν αυτό επαναλειτουργήσει. Εγώ θα πω εδώ εάν επαναλειτουργήσει, γιατί δεν είναι λίγο σαν το γεφύρι της Άρτας. Ολημερής το χτίζαμε, το βράδυ γκρεμιζόταν, δηλαδή συνεχώς συζητάμε για την επαναλειτουργία του ΣΑΕ, αλλά ουσιαστικά δεν ξέρω κατά πόσο έχει προχωρήσει αυτό το εγχείρημα, δικό μου σχόλιο. Κάνανε μία επιστολή, την έστειλαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βεβαίως στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς και στην ΠΑΔΕΕ. Η ΠΑΔΕΕ είναι η Παγκόσμια Ουσιαστική Ένωση των εκλεγμένων βουλευτών και γερουσιαστών Ελλήνων ανά τον κόσμο. Τα έστειλαν λοιπόν όλα αυτά, μάλιστα αναφέρονται και στα 28 χρόνια από την πρώτη συνέλευση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, όπου ουσιαστικά καθόρισε και τη Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα του ελληνισμού της Διασποράς, του Οικουμενικού Ελληνισμού. Έτσι είναι, κάπως έτσι το ΣΑΕ καθιέρωσε τη Θεσσαλονίκη και για πολλά χρόνια από τότε, 28 χρόνια πριν, ανά τετραετία είχαμε και το μεγάλο συνέδριο του ΣΑΕ. Τώρα βεβαίως έχουμε το Δίκτυο Ελλήνων Ερετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, το συγκεκριμένο δίκτυο που ηγείται η Ιωάννα Ζαχαράκη. Έχουμε και την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού, την ΠΑΔΕΕ, που αποτελούν ουσιαστικά τη θεσμική εκπροσώπηση του ελληνισμού που συμμετέχει ενεργά στα πολιτικά δρόμενα των χωρών που ζει και δραστηριοποιείται ο απόδημος ελληνισμός. Στην επιστολή τους λοιπόν μιλάνε ότι θα, αφού έχουμε και την ψήφιση του πρόσφατου νόμου για τη διευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων και την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου σε επόμενες ευρωεκλογές, ότι ήρθε η ώρα που θα μπορούσαμε να ιδρύσουμε και να λειτουργήσει ένα μουσείο ελληνικής διασποράς στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συμβολικά θα μπορούσε να αποτελέσει και την έδρα του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Μάλιστα αναφέρουν ενδεικτικά στην πρότασή τους ότι πάρα πολλές χώρες που έχουν έτσι μια ιδιαίτερη διασπορά, όπως είναι η Ιταλία, το Ισραήλ και ούτω καθεξής, για να διατηρήσουν τους δεσμούς με την ομογένειά τους, αλλά και με τις χώρες ένταξή τους, λειτουργούν ήδη μουσεία διασποράς, οπότε καλό θα ήταν να το κάνουμε και εμείς. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εναρκτήρια τελετή που στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς αναφέρθηκε σε μία ίδρυση ανάλογου μουσείου στην Κύπρο, οπότε γιατί όχι να μην προχωρήσουμε κι εμείς. Η ελληνική διασπορά βεβαίως έχει ιστορικές ρίζες, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται πολύ πίσω στο χρόνο, αρχίζει από την αρχαιότητα, φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι όλοι κρύβουμε έναν Οδυσσέα μέσα μας. Και φυσικά έχει παρουσία σε όλες, όχι μόνο τις υπήρους του κόσμου, θα λέγαμε, σε όλες τις γωνιές του κόσμου, ακόμα και τις πιο απόμακρες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η πρόταση. Μακάρι να εισακουστεί η πρόταση αυτή και να γίνει ένα μουσείο της ελληνικής διασποράς Νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και εμείς από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας, θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε και με ηχητικό υλικό από τις εκπομπές μας, από το παρελθόν, αλλά και με αλληλογραφία, με γράμματα που κατά καιρούς, mail πλέον, γράμματα κάποτε, μας έχουν στείλει οι Έλληνες της Διασποράς. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ναι, σιγά σιγά πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές σε όλο τον κόσμο, αλλά θα είμαστε μαζί σας, να υπολογίσω, σήμερα είναι Τετάρτη, ναι, την Παρασκευή το απόγευμα πλέον, με τη Γλυκιά Ζωή που θα κάνω με τον Νίκο Ιωαννίδη, την εκπομπή για τη διατροφή και τη γαστρονομία. Περισσότερες κουβέντες μακρινές την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε, τι να ευχηθούμε?
Να ευχηθούμε να έχουν μία όμορφη και δημιουργική ημέρα.
Και θα έλεγα να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο σε όσους αξίζουν να αφιερώσουμε. Καλό υπόλοιπο, φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
Στο σεβδά τους με ρίξαν και λιώνω μυστικά. Φύγε μωρό τη σα Σμυρνιά, τραβάς άλλη γειτονιά. Με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά. Φύγε μωρό τη σα Σμυρνιά, τραβάς άλλη γειτονιά. Με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά. Τέτοια μάτια μορτικά να αναβούνε φωτιά. Να κοιτούν μπαμπεσικά, δε βρήκα πουθενά. Φύγε μωρό τη σα Σμυρνιά, τραβάς άλλη γειτονιά. Με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά. Φύγε μωρό τη σα Σμυρνιά, τραβάς άλλη γειτονιά. Με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά. Δεν φοβάμαι τίποτα σε τούτο το ντουνιά. Μονάχα τα μάτια σου ρε μόρτη σα Σμυρνιά. Φύγε μωρό τη σα Σμυρνιά, τραβάς άλλη γειτονιά. Με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά. Φύγε μωρό τη σα Σμυρνιά, τραβάς άλλη γειτονιά. Με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά.